Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Som Wolf of Wall Street sa i filmen med samme navn, We're not fucking leaving. Vi tilbake igjen etter det som må være verdens lengste sommerferie. Og når vi først har snakket litt engelsk, så det bare å si Help! Help! We need a doctor! Ja, og det har vi faktisk i studio i dag. Doktor P.O.D. Henrik Herrebrøden, du tilbake i studio. Vi i gang igjen, og du kan smykke deg med en ny titel.
Ja, og den skal du bruke. Jeg lyster ikke. Du jo kjent for de der hersketeknikkene dine. Nå har du rakka ned på meg så mange ganger på ulike måter her, så nå kommer jeg til å kreve. Kommer ikke til å lystre på noe annet enn doktor fra deg, altså.
Og allerede før vi skulle i gang med innspillingen, så her på Moderne Media som vi spiller inn, så det sånn du må ringe på en ringerklokke på sånn calling-system. Og så var jeg litt bak Henrik, han var tidlig ute. Men jeg fikk med meg akkurat når han kom, og de spurte, ja, hallo, hvem det? Og så sier han da bare, Dr. Henrik Herrebrøden. Så det viktig at du tilbake i studio nå, så jeg kan jobbe litt med å holde beina dine plantet på jorden. Ja, men fortell, du hadde din doktorgradsavhandling her for ikke så lenge siden.
Ja, eller det mange ledd da. Jeg tror til og med vi nevnte det på podcasten i våres, da hadde jeg liksom levert.
Ja.
Og så skulle du liksom greie å vurdere skriftlig, så ble det vurdert skriftlig. Det var vel etter at vi hadde tatt sommerferie, så ble det skriftlig godkjent. Men så skal man jo også ha et sånn muntlig forsvar. Så da ble det arrangert her i Oslo nå for bare halvannen ukes tid siden. Det var fredag 15. september. Så var det en muntlig greie hvor det kom en professor fra Italia og en forsker fra England som skulle liksom da vurdere, ja, og grille meg litt da.
Så, ja, men du har jo, hvor lang tid bruker man på en sånn periode?
Treårig prosjekt hadde jeg, og så fikk jeg litt utsettelse på grunn av korona som kom, ja, og ødela litt og sånn, men tre eller fire år er liksom normert, og så det jo statistikk på at det veldig mange som bruker lengre tid da.
Og du brukte?
Nei, jeg brukte normert tid, altså jeg leverte på tid.
Men det,
ble i praksis 3,5 år da.
Men det er fair å si at det var blod, svett og tårer.
Ja, ja, det er det. Jeg gjør ikke det der igjen,
nei. Nei, og litt bytte av veileder underveis, og ja, det var ikke så knirkefritt forløp, men resultatet ble bra. Jeg har jo måttet trøste deg her et par ganger når du har vært dypest nede i POD-jobbingen. Men jeg vil fortelle sånn fra et fotballhodeperspektiv. Når du går til den avhandlingen, og det flydde inn folk fra Italia, hvor var du så?
Det var en fra Italia og en fra England.
Ja.
Ja, det mye psykologisk, bare det du tar først av det der med den prosessen og blod, svett og tårer, for det jo litt sånn at man får jo ro sant, når folk sier, hører, åh, har du doktorgrad?
Mm.
Så får du gjerne sånn der, ja, du må være smart. På samme måte som jeg tipper mange sånne fotballspillere, du også sikkert har fått høre, ja, du må ha talent.
Mm.
Så synes jeg kanskje ikke det er helt dekkende, og det du sa med blod, svett og tårer er vel mer dekkende. Jeg har faktisk tenkt en del på det der sitatet, eller det de stiller spørsmål om ved Manchester City og sånn hvert år, da, det der «Can they do it on a Tuesday night in Stoke?» Fordi det er jo det der med at de store spillerne, når de er på sine fans i stadion og alt flyter, så er det jo lett. Men hvordan responderer man når ting blir vanskelig da? Og det må det være lov å si. Det er vel knapt en eneste ting som gikk etter planen i mitt prosjekt. Korona var jo bare ett av mange problemer. Så jeg synes psykologien i det er ganske sånn Tuesday night in Stoke, altså.
Og når du kom til avhandlingen, du skulle inn der, det er jo det auditorium, du hadde invitert venner, kjente, familie.
Ja, det er venner og kjente, veldig rar kontekst, for du skal stå der og snakke om noe de ikke kommer til å skjønne, sant? Men de møter noe opp da, bare fordi de er glad i deg.
Mm.
De driter jo i forskning.
Mm.
Men så er det jo voldsomt formelt, sant? Det kommer en i kappe, han så ut som Harry Potter, en sånn fyr fra fakultetet som liksom leder han, du går i prosesjon, og så roper han sånn, all rise, og så liksom reiser det opp for kandidaten, så kommer du inn med komiteen, og da er du jo over i idrettspsykologiens, hold på å si, andre fase når forberedelsen er gjort, da skal du jo prestere under press. Og det var det jo, altså det var press. Jeg var dritnervøs, jeg sov kjempedårlig hele uka, egentlig to ukene i forveien.
Såpass.
Ja, faktisk, for du får to uker før får du vite tema for en prøveforelesning
ja.
Som du skal holde, og så får du en rapport med litt kritikk, så du får på en måte et hint da, på okay. hva er det du kan bli grillet på. Og da begynner jo kverna, sant?
Ja.
Det er jo som å få vite at du tatt ut i troppen.
Ja, ja.
Da begynner kverna å gå, så det var slitsomt.
Før vi går på hvordan det gikk, hva følte du at du traff best på i den mentale inngangen til eksamen eller avhandlingen?
Litt nøkterne forventninger. Mange misforstår jo sånne ting som visualisering og sånt med at da skal jeg bare visualisere at alt går perfekt og at jeg spiller bra og sånn. Jeg tror jeg visste at det der kom til å bli press og tok det rolig. Tok det rolig i starten, prøvde å eie øyeblikket litt i starten og snakke rolig, se folk i øya. Eksternt fokus da, prøv å ikke gå inn i deg selv, for det er det som er så fristende, du ser på notatene dine, du ser bare ned, sant? Så jeg prøvde å stå i det da, og det er jo akkurat det Mini Jakobsen sier om fotball, og at det verste med fotball er jo starten, fordi når du er i gang, så går det jo fint.
Ja.
Hvis du bare klarer å stå i det før kamp og i starten, så får du litt sånn trygghet da. Jeg tror det er nøkkelen.
Og hvordan gikk det?
Nei, det må sies å gå bra. Og det ligger jo ute på YouTube da. Hele okay. greia ble tatt opp og ligger ute, så folk kan jo bedømme selv. Nei, jeg synes det gikk bra. Men det skal sies da, jeg må innrømme det, jeg så litt på det i etterkant. Det er litt usexy at man driver og, på samme måte som vi hører jo liksom ikke på alle episodene her.
Nei, nei, nei.
Men jeg måtte liksom inn og se da, for jeg tenkte liksom, gikk det sånn som jeg trodde liksom.
Mm.
Det må sies da, at på første spørsmålet så trodde jeg svart perfekt, men det viste at jeg svarte på halvparten.
Ok.
Og det viser bare at under press så blir man jo, man får tunnelsyn, sant? Ja. Man får ikke med seg alt. Og det sier jo fotballspillere også, at på trening så kan jo liksom, 100 ting tenkes på og sånn, mens i kamp så snevrer man inn, og kanskje man ikke hører beskjed fra treneren og sånn da. Så det merket jeg at jeg var mye mer sånn, kanskje konsentrert og formell under press, men jeg må si, jeg løste arbeidsoppgavene ganske bra. Altså.
Veldig bra, veldig bra. Jeg kjenner at det er en glede å være tilbake her i studio med deg og med våre lyttere. Vi har hatt litt dårlig samvittighet for at det har vært en såpass lang pause, men det har jo, altså, vi har nesten ikke hatt noe valg, og vi har jo lyst til å gjøre disse episodene skikkelig, så da krever det litt forberedelse. Ikke minst så krever det booking av gjester, planlegging, som vi ikke har hatt muligheten til før nå,
ja.
Men nå er vi i gang igjen. Selv om det er et stykke ut på høsten, nå er vi i gang igjen. Nå kommer nye gjester, det kommer noen episoder som er Q&As, som dere kjenner de. Der er det bare å fortsette å sende inn masse gode spørsmål. Det er en sånn glede for oss å kunne sitte og svare på det. Så er jo ikke alltid at vi nødvendigvis har rett, men det er jo enda mer interessant de gangene vi kan møte litt motstand og få tilbakemeldinger på hva andre tenker også. Så uansett så er det veldig godt hver gang, og så har jo vi, jeg synes vi starter med, får en pangstart her med dagens gjest.
Ja, så korrigere meg hvis jeg tar feil, men han har vi hatt på blokka lenge.
Han har vi hatt på blokk lenge.
For han tikker jo liksom av en del bokser da.
Og som en sånn første episode etter en lang pause, så er det perfekt gjest. Da er det, har det nesten vært et folkekrav, jeg vil kanskje ta litt hardt i, men jeg tror jeg har 3-4 DMs på Twitter som har etterlyst dagens gjest, og vi får si dagens mann, så jeg gleder meg til å få han på, koblet på her nå og høre hva han har å si. Da ser jeg at Folkets mann har koblet seg til, og Folkets mann det er Rasmus Sandberg, en av min Twitter-DM sin mest etterspurte gjest. Velkommen til oss, Rasmus.
Tusen takk for det.
Det var jo, du hadde mulighet til å stille opp på kort varsel, vi fikk en åpning her i studio, og så tenkte jeg endelig kan jeg i hvert fall få høre meg med denne mannen som så mange vil ha som gjest, og så kunne du faktisk stille opp, så det er vi veldig glad for. Du sa jo selv at du er en fast lytter av fotballhodet. Hva forventninger, hva har du lyst til å få ut av denne episoden?
Nei, jeg har jo brukt det litt for å høre litt sparring, for å høre litt hva andre tenker rundt fotball og psykologi. Det er jo det jeg synes det er kanskje det mest interessante med fotball. Det jo det mentale spillet, og jeg håper å fortelle litt om mine synspunkter og hvordan jeg synes at man bør angripe det domena. Og ja.
Og så, for de som ikke kjenner deg, så jo du altså keeper på Stjørdalsblink i andre divisjon på Snorligan avdeling 2. Du var også med i Norge sin U21-tropp når de spilte EM i sommer, det skal vi komme tilbake igjen til. Men så holder du også på nå å skrive bachelor i psykologi. Har vi fått med sånn i grove trekk deg da, Rasmus?
Ja, og så må du legge ved at jeg er trønder da. Det synes jeg er viktig.
Vi har ganske oppegående gjester, så det regner jeg med at de allerede hørte.
Ja, bra.
Jeg tenker vi kan begynne på det U21-uttaket, for jeg følger jo norsk fotball tett, og satt og følte det uttaket. Men nå har jo vi veldig mange unge, spennende, lovende spillere. Vi har på U21-nivå i hvert fall, kanskje litt i motsetning til på landslag, så har jo, er vi ganske godt forspent at Kristoffer Claesson kom til å være med i troppen. Det var forventet at Mats Hedenstad Christensen kom til å bli tatt ut. Det var en selvfølge, og så var det mange da som forventet at Magnus Sjøeng, Vålerengen-keeperen, skulle være tredjemann i et keeperteam, så da skal til EM. Men der ville daværende U21-landslagstrener Smerud det annerledes, og da var både jeg og mange andre overrasket når ditt navn, Rasmus Sandberg, fra andre divisjon Stjørdalsblink, skulle være med disse store stjernene, Nusa, Oscar Bob, Hugo Vettlesen, til U21-EM.
Hva er det her for en måte å behandle gjest på? Jeg bare sånn, hva faen kom det fra?
Nei, men ærlighet, det er viktig i denne podden her også. Fortell om din reaksjon.
Nei, jeg satt jo hovedsakelig for å se om Warren Kamanzi, kompisen min, ble tatt ut som jeg spilte med i Rosenborg tidligere. Og så på første slide der så dukket mitt eget navn opp, så jeg satt med samme forventninger som alle at Sjøeng skulle bli tatt ut, så det var kanskje tidenes overraskelse, og jeg er veldig takknemlig for det i dag, og jeg har levd litt på den bølgen siden, så
men, det var... Men fortell oss, altså, hvor var du når du satt og fulgte uttaket, hvordan reagerte du, hvordan var de neste minuttene og timene?
Nei, jeg satt i sofaen med bikkja, og så i det jeg så navnet mitt, så sto vel bikkja bjeffa, jeg ropa i en 10-15 minutter etterkant. Så begynte jeg å ringe, og så prøvde jeg liksom, jeg fikk ikke landet situasjonen for et par dager senere, for vi spilte mot Rosenborg dagen etterpå, og da slo vi dem i tillegg, så jeg gikk på en rosa ski et par dager her.
Du sa jo blant annet at, den Rosenborg-kampen kommer vi også litt tilbake inn til, men du sa jo etter den kampen at med U21-mesterskapstropp ene dagen om å slå ut Rosenborg-køppen andre dagen, så kunne du sannsynligvis gå på vann i dagen etterpå. Det var ingen tvil om at du da på kvelden skulle kunne gjøre vann til vin.
Ja.
Vin ble det vel på Stjørdalsblink, guttene, ja. Den kvelden.
Det ble skjenket av åpen, i hvert fall, så det var en fin kveld. Og jeg fikk egentlig streng beskjed av bestemora mi å ikke bruke noen flere bibelreferanser, for det hadde ikke jeg noe med. Men jeg tror det er vanskelig å beskrive det på en annen måte enn det der.
Men du, Norge gjorde jo en respektabel prestasjon der i EM. De røk jo ut i gruppespill, men det var en steintøff gruppe der Frankrike og Spania gikk videre, Norge og Italia røk ut. Men hva tror du var grunnen til at, altså alle som har sett, følt med i køppen og sett litt andre divisjonsfotball, vet jo at du er en veldig, veldig god keeper, og jeg tror jo at, jeg forventer jo at du etter hvert får muligheten på et høyere nivå, men likevel, i en så sterk tropp, en keeper fra andre divisjonsnivå på U21-landslaget, hva tror du var grunnen til at du ble tatt med?
Nei, jeg tror jo det er viktig at når man går inn som tredje keeper i et mesterskap, så skal ikke man gå inn med alt for store ambisjoner om å spille. Og da må man prøve å bidra litt på andre måter. Og jeg tror jo hvis Magnus for eksempel har blitt tatt ut, så har jo kanskje han hatt noen forventninger om å spille. Mens hvis man tar ut en som slår veldig oppover, så får man en mer harmonisk gruppe da. Og jeg tror det Leif Gunnar tenkte litt over da han tok ut meg, og jeg jo veldig interessert i folk og det sosiale ved fotball. Så å komme inn der med litt lave skuldre og vise litt at det her litt hverdagslig, komme inn med, som bare tar det som en vanlig fotballturnering. Være litt tilbake på Norway Cup, men ikke så langt, men at man på en måte har noen med litt lavere skuldre som der for å spre litt god stemning og ta litt vare på laget, det tror jeg det kom jeg godt ut av, og det var litt den rollen jeg fikk og den rollen jeg tok, så jeg synes det, det var veldig artig, så jeg jobbet liksom en sånn mental coach på gulvet.
Men vil ikke det være noe man kan gjøre i en hvilken som helst tropp, ikke bare se på det fotballspesifikke, men også på det sosiale, og du har jo fylt ut personlighetstest som alle gjester gjør, og vi skal komme tilbake til det som later til å være noen av dine styrker da, litt mer som person, men vil ikke det, nå spør jeg jo dere som har erfaring fra toppfotballen, vil ikke det være relevant å få inn noen i en tropp som kan spre litt stemning eller være litt sånn backe nå?
Ja, for jeg snakket med deg på telefon i går, Rasmus, og så sa du at det sosiale, og da snakket vi jo om ja, fotballmessig, det sosiale er min største ferdighet. Hva mener du med det?
Nei, jeg føler at jeg er veldig flink til å se folk og skape gode relasjoner og få spillere til å bli trygg på meg. Det er også å bruke det i en større setting da, sånn at man kan skape en fin dynamikk i gruppe og liksom ta dem som er litt for høyt opp og bygge dem som er litt for lavt ned opp, sånn at man kommer på en sånn fin balanse i gruppe da, for at det er jo veldig mange forskjellige personligheter, og det er sånn det skal være, og det er bra, men det er ikke alle personligheter som får den plassen de bør ha i en garderobe, og der føler jeg at jeg har et ganske reflektert syn da, på hvordan, hvilke personlighetstyper jeg vil trekke frem i gruppe, og hvordan man skal skape en fin dynamikk da.
Ja, for eksempel hvis du var trener da, så når du sier det med hvilke personligheter du vil trekke frem, og hvordan man skaper en god dynamikk, hvordan ville du gjort det hvis du var trener for et fotballag?
Nei, jeg ville ha prøvd å samle litt sånn, det er viktig med et stort spekter da, for at man kan ikke ha, det er jo veldig mye ledertyper og litt sånn som man kan kalle litt alfa da, i en fotballgarderobe, for at man har måttet kjempe med nebb og klør for å bli fotballspiller, det er en vanskelig bransje, og derfor så må man være veldig tøff da. Men i et lagspill så er man avhengig, man kan ikke ha 24 alfa, man må ha liksom noen som faktisk går og prater med folk og hører at folk har det bra og klapper litt på skuldra og tenker nytt om ting og er litt analytisk til tider, og man må ha liksom hele spektret, og det hadde nok jeg prioritert hvis jeg skulle ha vært trener og sørget for at det spektret var utfylt da, fordi at, for å skape en bra, sånn, et bra dynamisk miljø.
Har du noen eksempler om du, fra EM, for det er jo litt sånn på et mesterskap, så er det jo ikke bare kampene, men det er altså hele, det er reisen, det er kanskje etter hvert litt brokkesyke, og det er mange mekanismer i spill. Har du noen eksempler på, eller situasjoner, historier der du var din rolle bevisst, og ja, hvordan du brukte dine egenskaper?
Ja, vi gikk jo på en litt sånn tøff start i selve mesterskapet. Vi tapte jo første kampen mot Schweiz, og det var jo på en måte ikke, det var litt den must-vinnen, med tanke på at vi hadde Frankrike og Italia i gruppa. Og der så var det jo på en måte litt sånn, nå har vi røkket liksom, og nå blir det vanskelig. Og så skal jeg si at Leif Gunnar var veldig flink til å snu på hæla der også. Han er jo utdannet psykolog, så han har nok litt fokus på det her. Men for min del så var det på en måte bare å så fort som mulig begynne å kødde litt og komme litt i gang med det positive igjen, og så bare spre en litt sånn idiotisk tru på det. For at det så litt mørkt ut, og folk hadde kanskje ikke helt trua på det, men bare være litt idiot og tørs å si at det her går.
Ja. Det høres ut som du prøver litt på det jeg ofte prøver litt på som psykolog eller idrettspsykolog, og det mange trenere gjør, litt sånn yin og yang da. Hvis du merker at noe er litt lavt, så prøver du å ta det litt opp. Hvis du merker at noe er litt høyt, så prøver du å ta det litt igjen. noe er høyt, så tar du det litt ned. Altså, det er jo litt sånn, ja, selvtillit eller hva som helst, da, at litt for mye og litt for lite kan jo være dumt. Det høres ut som du er litt obs på det, da, og prøver å tilpasse og justere etter det du føler er bra, optimalt.
Ja, absolutt. Og jeg prøver å ha en litt sånn åpenhet rundt det, da. Sånn at det er jo noen som må ha masse selvtillit for å fungere. Så liksom, om de føler at nei, nå må du ikke tråkke meg ned, liksom, nå må du prøve å bare holde meg her, her er jeg i flyt, så prøver jeg på en måte å ha en kommunikasjon rundt det, men jeg tror, jeg føler at jeg er flink til å skjønne hvem som fungerer på hvilken nivå, da.
Og så har jeg lyst til å høre litt om, for det du studerer psykologi, og du holder på, nå på å skrive bachelor. Som fotballspiller, og ja, som ambisiøs fotballspiller, når du da skal begynne på studier, hva var det som gjorde at du hadde lyst til å begynne på psykologi? Nå er du på tredjeåret.
Nei, jeg er veldig interessert i mennesker. Har fra min mors side så har jeg fått veldig sånn forståelse for at folk er forskjellige, og at jeg må lære meg å akseptere at folk er forskjellige. Og det har mora mi vært veldig flink til å pushe på meg.
Hva har hun sagt til deg?
Nei, det har jo vært på en måte, selv om når man spiller fotball og er den typen person da, fra ungt av, så har jeg vært veldig konsekvent på at jeg må prøve å sette meg inn i situasjonen til alle andre i en klasse, da, og prøve å forstå hvordan, og gi det en sjanse, og liksom hvordan andre mennesker tenker og er annerledes. Så jeg har fått veldig sånn innplant av at folk er veldig forskjellige, og det er veldig bra. Og det er jo på en måte blitt litt det som har følt meg hele veien, da. Og tilbake til med psykologi, så er det noe, den interessen at folk er forskjellige, hvordan man kan handle sammen eller bli bedre, da, er litt den banen jeg synes det er interessant, da, innenfor prestasjonspsykologi spesielt, da.
Har det vært for å forstå deg selv også, såkalt me-search, altså at du, ja, lar deg fascinere deg selv, dine egne prestasjoner, ganger det har gått bra, ganger det har gått dårlig, og at det kan ha bidratt til interesse for psykologi, i tillegg til det du nevner med alle andre, da.
Ja, absolutt. Jeg har hatt en periode som ung fotballspiller i Akademiet Rosenborg, hvor det var veldig mye press og veldig sånn, jeg synes det var veldig vanskelig det å håndtere press. Jeg var veldig mye nervøs, og jeg føler liksom at hver dag var en kamp for å prestere, og det har jeg på en måte lært litt hvordan jeg tenkte da, og hvorfor jeg tenkte som jeg gjorde, og jeg har jo lyst til å hjelpe folk med å ikke ha den opplevelsen, for det er jo en veldig krevende hverdag på sikt.
Hvis med det du vet nå etter 3 år som psykologistudent, hvis du skulle gå tilbake igjen til deg selv på Rosenborg sitt akademi som ja, 14-15-16-åring, hvilke råd ville du gitt deg selv da?
Nei, jeg var veldig opptatt av at jeg skulle til Real Madrid, og at jeg, liksom, jeg skulle bli verdens beste fotballspiller. Og hver dag ble jo en skuffelse, for jeg spilte jo ikke i Real Madrid. Så det jeg på en måte har veldig suksess med nå, det er jo på en måte den hverdagen, og på en måte verdsett hverdagen. Og at hver dag er en glede. Jeg får holde på med fotball. Fotball er artigst jeg vet. Jeg har 24 kompiser på laget som jeg treffer hver dag, som jeg har samme interesse med. Vi har et felles mål. Og jeg har en hverdag som er veldig sånn, det her er veldig bra for meg og veldig artig. Jeg holder på med akkurat det jeg vil, og jeg får leve akkurat det livet jeg vil. Og om jeg ikke spiller i Real Madrid, så den dagen jeg dør, så er jeg veldig fornøyd, fordi at jeg har fått gjort det jeg synes er artigst i hele verden. Mens det tenkte jeg så mye over tidligere.
Et helt totalt skift i perspektiv, høres det ut som.
Mm.
Og det her med takknemlighet, er jo noe som jeg har veldig troen på, som jeg prøver å bruke selv, men det høres kanskje ut som det er der det er klaffet for din del.
Ja, og det tror jeg var, har jeg hatt en periode, nå er vi nesten gjennom 3 år med langtidsskada, Og det var på en måte, jeg føler litt at det var, og så har jeg begynt å studere psykologi i den skadeperioden her i tillegg da, men jeg føler liksom det var en Rasmus før de skadene og en Rasmus etter, hvor det var veldig sånn opptatt av utvikling, og hver dag skulle jeg bli så god som mulig, og ting var helt, og så veldig sånn rigid da. Mens i etterkant nå så har jeg mer sånn takknemlighet og glede for det jeg hjelper med, da. Og at det her det artigste jeg vet, og jeg veldig heldig som får lov til det, for det mange som kunne tenkt seg den samme hverdagen.
Det er akkurat som å sitte og høre mine egne tanker.
Det sier du bare fordi det der godt sagt. Men vil du gå så langt, Rasmus, med å si at den der, det er bare å gønne på ambisjon, go, 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 vil du si... Gå så langt som å si at det er litt overvurdert, at vi kanskje snakker litt for mye om det, og litt for lite om det motsatte, nemlig takknemlighet, erkjenne situasjonen, finne en glede i hverdagen?
Ja, det er jo litt, altså det er jo en del av hverdagen, er å gønne på og gjøre det man vil. Mm. Så man må jo legge til rette for å gjøre så godt man kan hver dag. Det er utrolig viktig, og det er jo litt del av den gønne på. Men jeg tror det er utrolig viktig å erkjenne hva man faktisk vil, og hva man hva som gir glede til en selv da, i hverdagen. For min del så har det på en måte vært å gjøre så godt jeg kan. Jeg synes det er en glede å være hardt arbeidende. Men ikke sånn at jeg glemmer hvor jeg er, og hva jeg står, og at jeg ikke ser kompisene mine i øynene når jeg treffer dem. For at jeg må i prepprommet og gjøre preppen. Så jeg tror det er veldig viktig å finne ut hva en selv setter pris på, og så gå deretter.
Grunnen til at jeg sa at jeg nesten hører meg selv tenke, og jeg har alvorlige skader, og så ja, var nede i divisjonen, og så når du da får muligheten til å komme tilbake på topp nå, så har du en tilgang med mye større takknemlighet. Det er, jeg ser for meg at det er en veldig sånn light versjon av det å plutselig får en hjertestans og tror at du skal dø, og så får du, blir du reddet, og så føler at du får liv i gave, og du føler at du får fotballliv i gave, og du har en mye mer sånn takknemlig tilnærming, der du nesten, du tar ingenting for gitt. Og så håper jeg at vi, for eksempel gjennom denne podcasten, kan inspirere yngre spillere til å ikke måtte behøve å ryke et korsbånd eller få en alvorlig skade for å kunne innse det da.
Ja, det håper jeg jo absolutt, og som du sier så har jeg jo tenkt litt over at det var jo en hjertestans på fotballkarrieren min. Det så jo, jeg hadde en veldig lovende karriere frem til jeg var mye skadet, og i fjor høst da Stjørdals Blink rykket ned fra Obos-ligaen, og jeg har vært langtidsskadet med en skulder som jeg ikke visste ble bra igjen, så var det ikke mye som tilsa at jeg skulle komme tilbake igjen og at ting skulle gå bra. Men det jeg kommer tilbake, så tar jeg jo bare det å spille en innsidepassning, eller holde en ball som en bonus. Mm.
Og det blir jo alt blir jo så, det blir jo nesten bare oppside igjen med den tilgangen. Mens hvis tilgangen er at du skal spille for Real Madrid, du er allerede i Rosenborg, men selv det er ikke godt nok, så er det jo omtrent bare nedside igjen hver eneste dag.
Riktig. Så det er litt det som er det, altså det eneste overlevelsesmekanismen jeg hadde. Fordi at det ble ikke Real Madrid i januar. Men det ble mange gode grep og mange fine innsidepasninger. Og jeg fikk ekstremt mange gode relasjoner med mange venner, selv om jeg var skadet. Og det gir meg vel så mye. Så jeg tror man må huske det også.
Vi hadde jo en annen trønder her med i podcasten for en stund tilbake, en Ole Sæter. Han sa jo at det, at han ja, var tålmodig med seg selv og spilte divisjonsfotball når han kom opp i en alder der veldig mange andre tenker at da må du enten ha slått gjennom på elitenivå, eller så blir du ingenting. At den tålmodigheten og på en måte litt rausheten han hadde med seg selv, det var en av nøklene for at han nå spydspissen til Rosenborg, så det er jo litt i samme spor.
Ja, absolutt, og det er jo fantastisk å se den måten Ole har håndtert sin karriere på. Jeg synes det er kjempeartig at man tørs å stå i ting, og så la oss si at Oles største drøm, det er å spille fotball, og det tror jeg nok det er, og kanskje det er på Lerkendal også, det er jo innart her, så han har vært tro til det og funnet glede og tursa stått det. Og da har jeg veldig tro på at man får en for en fint liv da, den dagen man takker av.
Er det andre ting når du har studert psykologi, og spesielt som keeper? Keeper er jo kanskje den posisjonen på banen, jeg vil si, der det er mest psykologi i spill. Er det andre ting du har lest, studert, som du underveis har følt har hatt veldig stor overføringsverdi til ditt fotballliv?
Jeg har jo vært... spesielt det jeg står i mål, det jo litt sånn... Jeg liker å si at det et mentalt spill. Mm. Og det det som driver meg, og derfor jeg synes det artig med psykologi også, for at det på en måte der man har mye å hente. Og der tror jeg jo, det litt inn på det vi snakket om, det adaptiv perfeksjonisme. Og det var litt tidlig i studieløpet, og da var jeg litt sånn perfeksjonist, og ting var liksom... Ting
ja, for det begrepp må du forklare bra, for alle oss som ikke holder på å skrive bachelor i psykologi.
Ja, nei, det er at man har forståelse for at alt ikke går veien, men at man gjør så godt man kan utifra forutsetningene, kort forklart da. Så at man er perfeksjonist, at man gjør ting så godt man kan, men at man er adaptiv, og man har forståelse for at alt går ikke etter planen. Fordi i forkant så var jeg kanskje kun perfeksjonist, og da...
Og det er jo ofte noe som brukes som et negativt perfeksjonist.
Riktig, og da blir man veldig sånn nedtrykt hvis ting ikke går etter planen, og man har kanskje en tendens til å bare pløye gjennom, la oss si du har vondt i kneet, men så kjører du den beinøkta lel. Og det er ikke noe sunnet. Det er ikke, eller det er ikke noe bra i det da. Så derfor så, med en gang jeg satt meg veldig inn i det her med adaptiv perfeksjonisme, så forstod jeg at det er jo det som er nøkkelen.
Tilpassningsdyktig perfeksjonisme. Jeg hadde ikke hørt om det begrepet, men det gir jo veldig god mening.
Ja, adaptiv, og så skiller jo det seg fra en maladaptiv perfeksjonisme da, Rasmus. At det, i det begrepet så ligger det at det er en litt sundere type, og så er det en uheldig type perfeksjonisme.
Ja.
Er det noen ting du har sett hos lagkamerater, hos andre i fotballen, som du har kunnet trekke noen paralleller til psykologi og prestasjonspsykologi?
Nei, jeg hadde jo, i vår så hadde jeg arbeid- og organisasjonspsykologi, så man blir jo veldig tatt opp i det man leser om, og da var det liksom nøkkelen for å bli, altså få et bra sosialt miljø på en arbeidsplass, det var humor og mye glede og mye utenom arbeidsting da. Og da bare melket jeg det som for det det var. Jeg er jo kapten i sjøspring, så da har jeg på en måte litt sånn handlingskraft der. Så da satset jeg bare masse på at folk skal, vi hadde en helt ny gruppe etter nedrykket, og jeg satset alt på at folk, vi skal ha det mye gøy sammen, vi skal finne på mye, vi skal bruke lørdagene sammen, vi skal kose oss mye, vi skal ha mye humor i det vi holder på med, sånn at vi knytter bånd via og positive assosiasjoner. Og jeg tror det gjorde mye, jeg mener at det har gjort mye for den gruppa vi har blitt i dag, for at da blir det en mye høyere takhøyde for ting, så man kan være mye tøffere med hverandre, og man kan være mye gladere, man blir også mye gladere i hverandre.
Keeper, kaptein og HR-ansvarlig i Stjørdalsblink, jeg håper de betaler det greit, det er greit.
Ja, det skal jeg ønske av det, men jeg får god betaling i mye gode venner, og det er strålende.
Og nå er du så smått i gang med å skrive bacheloroppgave. Hva er det du skal skrive om?
Jeg skal skrive om, jeg har ikke kommet så godt i gang ennå, men jeg snakket litt med Rosenborg sitt akademi, og der har de har snakket litt om et problem fra teori til praksis med mental trening.
Ok.
Så det er jo et lite problem innenfor domenet. Det er ganske nytt, så det er ikke så mye, man har ikke kommet så langt i det, i hvert fall ikke i norsk fotball. Så derfor så har det vært litt sånn forelesninger, man forteller om man skal ikke være stresset for kamp. Mm-hmm. Men det har ikke nødvendigvis så bra overføringsverdi til den faktiske kampen da. Så det jeg har lyst til å gjøre er jo på en måte å kartlegge hvilke baner de gjør det, og så kommer anbefalinger for hvordan man må gjøre det utover røkta, da. Nei, utover i, altså for å utvikle det.
Nå har jo ikke du begynt enda, men har du noen tanker, altså, eller har du noen hypoteser om hvordan man bedre kan få mental trening, idrettspsykologi fra teori til praksis?
Jeg tror jeg har i hvert fall et eksempel som funket, som var litt sånn game changing for meg. Da jeg var i Rosenborg, så hadde jeg en veldig dyktig keepertrener, Lund Hansen. Han er A-lagstrener i Rosenborg nå. Og så jeg følte jeg hadde verdens dårligste økt. Og jeg hadde mange feil og på en måte hadde veldig fokus på det. Og så plutselig så roper Alex foran hele laget vi spiller, og så stopp, 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 stopp. Og så går han til midtstopperen min, og så sier han, Sondre, hvor mange feil har Rasmus nå? Og så, nei, jeg vet ikke. Hvor mange ridninger har han? Jeg hadde en 3-4 ordentlig gode ridninger. Og så spør han meg etterpå, hvor mange feil har du hatt? Og nei, nei. 10-20 feil, liksom. Og så, hvor mange ridninger? Jeg hadde en 2-3, liksom. Og da fikk jeg veldig sånn, det er jo kun jeg som vet hvor mange feil har. Og etter det så tenkte jeg, da er det ikke så farlig om jeg har feil, for at, da er det bare jeg som bryr meg. For resten bryr seg om sine egne feil. Og sine, altså den tankegangen. Så det var litt sånn før og etter opplevelse, hvor jeg på en måte, feil er egentlig ikke så farlig. Fordi at folk har nok med seg selv.
Høres ut som litt sånn der å få trollet ut i lyset, og så er det ikke så skummelt likevel, ellers. Ja. På en viss måte sånn der, for det er umiddelbart, når du sto der og han spurte den midtbanespilleren hvor mange feil du hadde, så regner jeg med at du fikk litt puls og shit, skal jeg bli grillet foran alle mann, og før du forstod hva han var ute etter.
Ja, og det, jeg var jo like før jeg snudde meg, liksom, så det er en helt fantastisk, sånn bra pedagogisk måte å gjøre det på, for at det våkna jo noen følelser i meg som jeg aldri kjente å glemme.
Hva, både i samtaler med Rosenborg Akademi og erfaringer og ting du har observert selv, hva tror du er litt sånn typiske feil for folk som praktiserer idrettspsykologi? Hva er typiske feil de gjør i forhold til når de skal ta det fra teori til praksis?
Jeg tror jo det er veldig viktig å knytte opp med følelser og handlinger. For at det er litt merket jo selv når jeg er på forelesninger, det er det som gir meg mest, men det er faktisk det å diskutere og være åpen og knytte følelser til det og kanskje ha det litt ubehagelig en del på da. Og det tror jeg jo er den måten jeg vil ha håndtert det på, og bruke mer og gjøre det mer i praksis, og det kan være klasserom, men aller best er jo på felt. Og få spillere til å innse at situasjonen er ikke så farlig, for eksempel ved press da. At det er faktisk på, sånn som den opplevelsen jeg hadde med han keepertreneren, at akkurat den situasjonen der ble veldig sånn definerende for meg, fordi at det var ikke så farlig lel. Og prøve å skape sånne opplevelser gjentagende over en lengre periode, da tror jeg man gjør vann til vin, som jeg har sagt tidligere.
Men det er jo et utrolig godt eksempel, ja. Henrik, når Rasmus sier at det ble en sånn, litt sånn game changer for hans del, bare den lille sekvensen der. Tenk hva muligheter som er for både for trenere og for idrettspsykologer og andre som skal ta dette ut i praksis.
Ja, for det er rart med det. Altså, hvis en fotballspiller skal bli bedre på innsidepassning eller høyt press, så sitter man jo liksom ikke i en forelesningssal og lærer om høyt press eller innsidepassning. Man får liksom prøve.
Ja, det er sant.
Så er det liksom i det øyeblikket du hyrer inn en mentaltrener, flydde inn for å jobbe med stressmestring da, og bedre prestasjon under press, så havner vi av en eller annen merkelig grunn alltid i en sånn aula, eller et forelesningssal, i stedet for å eventuelt bare være der kjapt da, eller i garderoben og så ut på felt.
Så som en del av fotballtrening, kanskje med litt lavere fysisk belastning, eller som i en oppsøring egne fotballøkter på feltet med mentalt fokus. Det er det som jeg hører fra deg, Rasmus, kan være kanskje fremtiden da.
Det tror jeg absolutt. Det er i hvert fall det som har fungert for meg, og så er man jo veldig forskjellig der også. Men jeg tror at det å knytte følelser opp til ting, og faktisk gjøre ting, det tror jeg er nøkkelen.
Og når vi snakker om å gjøre ting, når vi snakker om fra teori til praksis, hvis vi snakker om prestasjonspsykologi, som vi alltid gjør her, med dine erfaringer på banen, fra studiene, Så før vi går over på personlighetsdelen, så vil jeg da snakke om psykologien som er i spill i vår når Stjørdals-Blink slår Rosenborg ut av køppen med 2-1 seier. Du står i mål, men i en sånn kamp som det der, sett fra Stjørdals-Blink sitt perspektiv, sett fra Rosenborg sitt perspektiv, et Rosenborg-lag som har ja, spillere som er verdt mangfoldige millioner, som tjener mangfoldige millioner mot Stjørdals-Blink sine, jeg får si, underbetalte spillere, og som kommer rett fra studier og jobb og det som er. Hva psykologi er det som er spill i en sånn cupkamp?
Nei, jeg tror jo det. De hadde jo alt å tape, og de var veldig presset. På andre siden så har vi alt å vinne, og det her er dagen i livet vårt. Det her er den største fotballdagen i livet vårt. Det er fullsatt. Det er, altså, alt lå til rette for at vi skal få den beste dagen i vårt liv, og vi vet at vi har den muligheten. Og så er det jo veldig sånn definert i spillet også, at vi skal ikke komme dit og underholde på en måte, eller vi trenger ikke å underholde til den grad, vi skal bare gi et godt forsøk og vise at det er litt ryggrad i oss. Og måten vi håndterte på var jo på en måte at vi må stå sammen som kompiser, for det er vår fordel, for at Rosenborg har ikke den... jeg vet ikke, jeg er ikke på innsida der da, vel og merke, men jeg føler at vi hadde en veldig sånn et sterkt bånd knyttet til hverandre. Jeg vet hvordan det går med damer til altså, alle dem som sitter på benken og alle dem som spiller. Og det gjør alle andre om hverandre også, så man har en sånn genuin kompisgjeng. Det tror jeg var veldig nøkkelen vår, så når man får den kjærligheten for hverandre i bånd, så får man en sånn veldig sånn måte å håndte det på, at man spiller med en passion, og det er liksom man gjør det veldig for hverandre, og det er det som var nøkkelen for oss, at vi som jeg sa litt innledes, at vi var 24 kompiser, det var nøkkelen vår, så at vi gjorde det for hverandre, og det er jo litt sånn klisjé sagt, men det er faktisk det jeg mener.
Ja, men er det det? Altså, er det så ofte vi hører om kjærlighet i toppfotballen?
Nei, det tror ikke jeg. Det er jo kanskje en, det her er jo litt sånn skille mellom topp og bredde i andre divisjon, det er jo ikke lønninger som det er i toppen, og så er det jo pendling, og man gir veldig mye til fotball, og da er man avhengig av å få noe tilbake, og det er jo gode vennskap, eller et fint sosialt miljø da. Og det håper jeg jo når jeg tar steg inn i toppfotballen igjen, at jeg kan prøve å ta meg inn der, for at det sitter så sinnssykt mye glede av å bli gode venner og ha det bra sammen.
Ja, nå,
for at man er mennesker oppi det hele.
Nå har jo du gitt oss navn til episoden. Vi har jo sånn navnet på gjest, og så må vi ha en titel på episoden. Og da blir jo titelen på episoden Kjærlighet trumfer kvalitet.
Jeg tror, ja, det, fall, ja. Men altså, jeg tror i hvert fall det trumfer frykt, for det er veldig mye snakk om frykt, og Sir Alex Ferguson for eksempel var jo kjent for å indusere en del frykt, men hvis du spør spillerne som hadde han over tid, så sier jo de at jeg opplevde faktisk at han var glad i meg. Og min erfaring fra toppidrettsmiljøer, jeg har vært del av, jeg får si som Yosa i sted, jeg kunne ikke sagt det bedre selv, eller det er som å høre meg selv. Altså, jeg har hatt den opplevelsen jeg også, at i de lagene som klikker, som funker best, så finner ikke jeg noe bedre ord enn at når jeg ser meg rundt, så ser jeg min lagkompis, så ser jeg, og føler jeg kjærlighet. Altså, det er en kjærlighet, og kanskje fordi vi er menn, og det er en machokultur at vi skal ikke snakke om sånt, men jeg undrer som ikke det ligger en, som du sier, voldsom kraft da, i den kjærligheten.
Jeg tror det er jo litt machokultur, og man skal jo ikke snakke, eller man skal jo være litt tøff, og det er jo litt kamp om beinet. Men jeg tror innerst inn så er man menneske, og det betyr at man setter pris på en god venn og et klapp på skuldra, eller at man blir litt pushet innimellom, og det er viktig at man har folk som ser det og investerer i det, og det har vi mange av på Stjørdal, og det gjør at det er lett for meg å være der hver dag uten at det gir det store inntekter.
Tilsvarende, dette er jo et ekstremt vanskelig spørsmål, så ingen, ikke til forkleinelse om du ikke kan komme med noen sånn utbroderende svar, men hvis du da var Rosenborg-trener, og du så at disse her mekanismene utspilte seg, det er spillere i den garderoben som har alt å tape, som vet at de kommer til å bli latterliggjort hvis de ryker, det er liten oppside, gigantisk nedside. Hvordan hadde du tilnærmet til den kampen som trener, og spesielt inn mot spillerne?
Nei, jeg tror jo, det er jo noe som må bygges over tider her da, så, men jeg tror man må på en måte, det er jo som man har uttalt seg i media også, så må man liksom ta vekk frykta, for at det er lett å få høye skuldre. Jeg har vært junior i Rosenborg og spilt mot lokale lag også, og det er jo det verste som finnes i hele verden. For at du må levere. Så jeg tror som trener er det veldig viktig å bare avdramatisere det, og så vi gjør vår greie, det vi har vært gode på, og så får vi en folkefest. Og hvis det, altså det er ikke så stor forskjell, selv om det er en stor forskjell, så må vi bare være rolig og så pushe på akkurat det vi gjør, og da må man ha lagt til rette for at det er et bra sosialt miljø og at man har en spillestil man stoler på. Og så må man bare kose dere, det her er folkefest.
Har du en trener i magen?
Men som er sånn?
Nei, har du, altså i om 15 år kan du se for deg selv som trener. Det virker som du har veldig mange gode tanker som du gjerne har tenkt på hvordan du vil sette ut i praksis.
Ja, jeg synes jo jeg vil i hvert fall jobbe med fotball. Jeg tror kanskje jeg vil jobbe litt mer som sånn mentaltrener, eller en sånn assistenttrener med litt sånn mentalt fokus, eller litt mer den typen. For jeg er ikke noen hovedtrener, tror jeg.
Nei.
Men jeg har lyst til å jobbe med mental trening og prøve å formidle her da, og få folk til å faktisk prioritere mental helse og slippe opp litt den machokulturen.
Da synes jeg at vi skal få, nå har vi, jeg føler jeg har rukket opp litt godt kjent med deg. Det har vært et veldig gledelig tre kvarter vi har hatt nå, men da er det jo Henrik som skal, jeg vet ikke om jeg skal si analysere eller dissekrere, eller hva som blir riktig ord for Rasmus sin personlighet.
Nei, han har jo gitt litt innblikk da, og det er jo det som går igjen her på fotballhodet, at jeg føler alle sier sånn, ja, det oppsummerer jo egentlig den historien vi har hørt. Så du kom jo ut da, du har jo fylt ut en sånn Big Five kortversjon, personlighetstest, som vi har fått bruke takket være samarbeidet vårt med Lysne Psykolog, og du kom jo ut da med en, det vi kaller for ganske sånn klassisk toppidrettsprofil. Det varierer jo fra person til person selv innad i toppidretten, men i snitt så er jo den typiske toppidrettsutøver lav og høy på diverse ting. Det man gjerne er lav på, det er jo nevrotisisme, som er den der grunnleggende uroen, blir lett overveldet i stressende situasjoner, gjerne litt negative tanker om seg selv. Der kommer du veldig lavt ut, så jeg får lyst til å spørre deg det samme som jeg spurte Håkon Oppdal om. Tror du det er mulig å overleve som keeper hvis du er høynevrotisk?
Nei, Rasmus 18 var vel kanskje litt mer nevrotisk enn det jeg var.
Ja.
Så da var det jo ikke så artig. Det var jo, så det gikk veldig bra sånn sportslig, men det var jo ikke så bra oppe i eget hode. Og det er jo viktig å ta med seg, så det er jo en overlevelsesmekanisme som har gjort at jeg endret på det. Så jeg tror det er veldig tøft. Du kan ikke tenke konsekvenser, for at altså, en glepp så slipper du inn og lager tape. Så det er enkelt å tenke seg at det er et scenario hvor det ikke går bra. Så jeg tror det er absolutt viktig at man ikke tenker så mye på konsekvensene, men heller tenker på hvor artig det er å være så viktig. Det synes jeg er i hvert fall.
Ja, og du er jo såpass ung også at det kan jo utvikles, og det viser du jo med den historien der, og det finnes jo selvfølgelig strategier, og vi har jo hatt flere spillere innom som har vært åpne. Botheim er den første jeg kommer på. Jeg tror Lasse Jonsen har vært innom og sagt at han skårer ikke veldig lavt, men hvis man har strategier for å mestre, så kan det jo gå fint. Men jeg må si det å stå bak der som keeper høynevrotisk i øvre persentil av nevrotiske skalaen blant befolkningen, da blir jeg nysgjerrig. Så der er ikke du da. Og så har du jo da en veldig høy ansvarsbevissthet og såkalt planmessighet, flink til å være strukturert. Men så kommer vi jo til godbiten da, der du skårer høyest. Helt i øvre skiktet sett opp mot sammenligningsgrunnlaget, som er da et utvalg med nordmenn som har besvart testen, så er du helt i øvre skiktet når det gjelder ekstraversjon, altså utadvendthet. Og da kan vi jo se litt på sånne testledd, da, altså hva er det du besvarer, og da er det jo sånn, finner det naturlig å ta ledelsen, føler meg komfortabel og trygg i sosiale settinger. Rimer jo veldig med den historien du har fortalt, og så må man jo huske at det er ikke alle som har det sånn, for noen er jo det her vanskelig, det der sosiale, så da blir liksom spørsmålet, er det her noe du har sånn naturlig med deg fra barnsben av, eller genetisk? Har du vært sånn hele ditt liv, såpass utadvendt, trygg sosialt, eller er det noe du har utviklet?
Nei, jeg har vært i mye gode miljø. Jeg har blitt formet veldig av miljøene mine. Jeg har en mor og en stefar som har vært veldig lun og veldig sånn spørrende. Og de har lært meg på en måte å være veldig åpen for, som jeg innledet med, at å være veldig åpen for ulikhet. Og når du stiller et spørsmål, ikke forbered neste spørsmål, men faktisk hør hva som blir sagt. Også spesielt siste årene har jeg kanskje utviklet meg ekstra der. Jeg har fått veldig gode venner på psykologistudiet som jeg har veldig mye fine samtaler med, som utvikler meg veldig sånn, til å utvikle det her enda mer, sånn at jeg blir enda bedre på det. Og vi har snakket mye med veldig mange fine samtaler, og på en måte det defineres litt. Vi har snakket om hvordan man kan gjøre en forskjell da. Og da er det liksom du får ikke gjort en forskjell, eller det skal godt gjøres å gjøre en stor forskjell på alle sammen, men som Robin Williams i Good Will Hunting, make your corner a happy place to be. At liksom når du er der, så er det en fin plass, og at det kan gjøre 1%, altså dagen til mora di 1% mer, og det er jo kjempeverdig.
Du nevnte jo litt i stad at du er opptatt av å løfte fram noen stemmer i en tropp som kanskje ikke høres så godt, og der har vi jo for eksempel introverte. Jeg tror det var Pep Guardiola, noen brukte i hvert fall Kevin De Bruyne som et eksempel på at en som kanskje ikke er den mest høylytte, men som faktisk har jækla mye vettugt å si, hvis man prøver å slippe det til. Er det et eksempel på en sånn type i en garderobe som du kan med din sosialkompetanse prøve å løfte fram, en som kanskje er litt introvert og stille, som vanligvis ikke sier mest?
Ja, det er derfor på en måte, jeg prøver å skape ordentlige relasjoner med folk, sånn at jeg vet hva de er gode for, og ser hva deres godføtter er. Og dermed så får man et ganske bredt spekter og ganske stort kart over hvor kompetansen i gruppa sitter. Og da kan man enklere da, ta og sette Kevin De Bruyne frem i lyset, selv om, for at da vet man at det her kan han godt. Så han kommer til å si noe positivt for gruppa, og det kan være positivt for han å høre at folk gir en tommel opp, da.
Det er jo som å høre Nils Arne Eggen. Hvor er godføttene?
Ja. Jeg føler at vi... Jeg holdt på å si at du må hilse din mor, men det blir kanskje litt feil. Men det høres ut som hun, det høres ut som hun har gjort en fantastisk god jobb med deg og de... perspektivene og de tingene dere har snakket om, og så synes jeg det har vært veldig lærerikt å ha deg her. Jeg tror at alle som hører på denne episoden her kunne tenkt seg å ha hatt en Rasmus Sandberg i sin garderobe. Så jeg må bare ønske deg masse lykke til med bachelorskriving, og ikke minst på fotballbanen. Jeg håper at jeg snart får dekke dine kamper i fotballekstra og våre sendinger på et enda høyere nivå.
Det håper jeg også, så det var veldig hyggelig å være her, og jeg gleder meg til å følge dere videre, for det er jo en kjempe podcast.
Den er god, da må du ha det fortsatt god dag, og til deg som har hørt på, dere er jo egentlig de viktigste alle. tusen hjertelig takk som hører på. Vi tilbake igjen neste uke, der vi svarer på noen spørsmål som dere har sendt inn. De det bare fortsetter å sende inn, og så vi tilbake igjen regelmessig utover høsten med nye gjester, nye spørsmål, nye svar, og forhåpentligvis noen nye perspektiver til deg som hører på. Hjertelig takk. Yeah.